Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu krastu radio programmās katru nedēļu. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šajā raidījumā par jaunu uzņēmumu Latgalē – Vagaļu ģimenes uzņēmums ar nosaukumu Lost in Latgale. Tā devīze – autentisks ekoturisma piedzīvojums. Godinot labākos Latgales uzņēmumus, Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs organizē konkursu Latgales reģiona uzņēmēju gada balva. Tā mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona teritorijā strādājošus uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkurss veicina Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus reģionā. Un 2019. Gadā, kā gada jaunais tūrisma pakalpojumu sniedzējs, balvu saņēma Lost in Latgale no Krāslavas. Mēs pašlaik esam Auriņos, Kropiškas, Kombuļo, Pagastā, Krāslavas novadā. Uzņēmums, par kuru mēs stāstām, šoreiz ir Pazust Latgalē, latviskais nosaukums Lost in Latgale. Mūsu laipni uzņēma dzimtas mājās Raisa, Aivars un Evija. Mēs gribam noskaidrot, kā ir izveidojies un kā veidojas šis ģimenes uzņēmums. Tas ir tūrismas, un šis te autentiskais tūrismas, ar ko sevi pozicionē Lost in Latgale, atrodas šeit. Evija būs pirmā stāstītāja.
Katram no mums laikam ir, teiksim, savs tas smilšu graudiņš tajā kopējā stāstā, arī idejas tapšanā, bet varbūt tā mana perspektīva, kā es, man liekas, arī daudz esmu publiski stāstījusi, ka vislabāk tu apjaut to, kas tev ir, to, kas tev pieder, kāpēc tas ir skaists un vērtīgs tad, kad tu esi prom, kad tu vairs fiziski nesaskaries ar šīm lietām. Līdzīgi kā daudzi jaunieši Latgalē un Latvijā laikam kopumā, kaut kurā dzīves posmā pēc vidusskolas mēs dodamies projām, kā putnēna mēs lidojam tālāk, mēs mācamies, mēs strādājam, mēs dzīvojam ļoti intensīvu, ļoti tādu ātru, lielpilsētas dzīvi. Arī es, pabeidzot Krāslavas valsts gimnāziju, devos uz Rīgu, strādāju starptautisku attiecību jomā, projektu vadības jomā, dažādās, nu, pietiekami intelektuālās nozarēs, kas prasa arī pietiekami daudz sevis tajā visā ielikt. Un tad, jo ilgāk es dzīvoju Rīgā, jo vairāk es sapratu, cik ļoti es to no tā visa nogurstu. Cik ļoti es nogurstu no cilvēkiem, no satiksmes, no mašīnām, no transporta, no lielpilsētas betona mājām. Un cik ļoti man prasās vismaz tajā nedēļas nogalē bēgt prom. Vienkārši aizbēgt tik tālu, cik es varu aizbēgt un bēgt projām dabā. Runājot ar kolēģiem, es konstatēju, ka tā nav tikai mana vajadzība, bet ar šo vajadzību saskaras 80% no lielpilsētu iedzīvotājiem. Un kā mēs zinām, ka, piemēram, Rīgā ir koncentrēta, nu, ja ne pusa no Latvijas iedzīvotājiem, tad katrā ziņā vismaz viena trešdaļa noteikti. Tātad pieprasījums un vajadzība no tās steigas aizbēgt un drusku apstāties ir. Un tad, nu, es turpināju domāt, un es... Iedomājos, bet, nu, klau, mēs katru gadu, katru vasaru, tik cik es sevi atceros, kopš bērnības, mēs katru gadu ejam pārgājienos. Mēs ejam laiva pārgājienos, ko vada mūsu mans tētis. Mēs to daram ar draugiem, mēs to daram ar paziņām, mēs to daram formāli, neformāli, vēl kaut kā. Un tad likās, bet kāpēc mēs nekad to neesam mēģinājuši piedāvāt arī plašākam cilvēku lokam, sevišķi zinot, nu, ka tam, vismaz nu, nojaušot, ka tam varētu būt pieprasījums. Un tādā, varbūt tādā, nu, tiešām aizbēgšanas formātā un vajadzībā atpūsties no ātrās lielpilsētas dzīves piedabas. Un tad tā ideja, nu, tā kā klikšķis radās. Jā, nu, jā, tur kaut kam ir jābūt. Un tas nosaukums patiesībā radās, vēl es atceros, pirms kaut kādiem 3 gadiem, varbūt 4 gadiem, mēs gājām vienā no pēdējiem tādiem pārgājieniem ar draugiem. Un tad es sūtīju visiem ielūgumu, un tur virsū bija rakstīts, oh, pazust Latgalē, vienkārši aizbraukt, atslēgties, atstāt telefonu, un tur pat tajā aicinājumā tā bija rakstīts tā, mēs atstājam telefonus mājās, mēs atslēdzamies no interneta, mēs ieraugam viens otru, mēs ejam, nu nevar teikt smagi strādāt, bet mēs paši airēsim, mēs kāpsim ārā, mēs dzīvosim dabā, mēs nakšņosim teltī, tātad mēs ejam pazust un atslēgties no tā visa, ko mēs darām ikdienā. Un tur jau bija tas virsraksts Lost in Latgale. tā es viņam visu izsūtīju, un tad es atgriezos jau nu, pagājušajā gadā šīs domas, un man likās, ej, bet tas ir ļoti tāds nosaukums, kas aizķerās, viņam kaut kas ir iekšā. Un kāpēc man šķiet, daudz man arī jautā, o, kāpēc tu netulko angliško nosaukumu latviski? Viņš tiek izmantots, bet tā nav primārā forma, jo tomēr man ir zināma cerība, es domāju, ka mums visiem kopā, ka šis projekts varētu ilgtermiņā, protams, virzīt arī zināmu ārvalstu iedzīvotāju plūsmu šajā virzienā, un līdz ar to tā internacionālā forma ir vienkāršāka, vairāk saprotama. Un, nu, pietiekami mūsdienīga. Bet tā ir tā mana versija un tas mans stāsts. Varbūt jūs varat ieskicēt arī, nu, kas tad jums un no kurienes tā sākne izstāstīt. Jums tas sākums ir krietni senāk nekā mums, laikam.
Ko var pastāstīt, piemēram, Aivars ar Raisu, kuri ir satikušies Saulaskalnā?
Nu, būtībā, protams, ar pārgājieniem pa upēm, es nodarbu pa upēm, pa ezeriem, es nodarbojos ļoti sen vēl no augstskolas laikiem. Augstskolas laikā tie bija 90. gadi, 80. tur kāds 4. Tad mēs gājām armijā, tad atgriezāmies 86. un no tiem laikiem būtībā es nodarbojos ar šo te ūdens turismu. Un, laikam, tā kā Evija stāstīja, nu, tie bija draugi. Un galu galā, protams, arī vēl toreiz mēs ar Raisu gājām pārgājienos, vēl mēs nebijām precēti, jā, šīs vietas visiem patika, un beigās, nu, radās tāda ideja gan ne no mūsu puses, no Evijas puses radās ideja, ka, nu, apmēram tā, ka pietiek varbūt pašiem ar to, tā teikt, tikai pašiem ar to nodarboties varētu piedāvāt arī, nu, teiksim, plašākam cilvēku lokam. Mēs tā padomājam, nu, jā, es iedomājos tagad, nu, piemēram, jā, lielpilsēta, cilvēks dzīvo betonā mājā, viņam nav vasarnīcas, piemēram, jā, un tur nav lauku māju, nu, tā ir ļoti laba iespēja piedāvāt viņam, nu, kaut nedaudz, bet tomēr izrauties no tās, nu, teiksim, Rīgas vai kādas citas pilsētas, lielpilsētas, un atbraukt un beidzot, nu, nezinu, pastaigāt basām pa ūdeni, jā, vai pastaigāt basām kājām pa zāli. Ielpot svaigu gaisu tīru un paskatīties apkārt, paskatīties, ka saule ir iet galu galā. Nu, apmēram tā.
Nu jā, man liekas, ka tā ideja radies ļoti dabiski un laikam ļoti sen. Viņa mūsu dzīvoja un eksistēja kaut kā kopā ar mums, bet, nu, laikam tas kādus apmēram divus gadus viņa tā kā, nu, varbūt piedzima tā, nu, tāda, nu, jauna. Tāpēc, ka, nu, gan Evija, gan man ir saskara, nu, ar kaut kādiem, teiksim, tad varbūt netika man vismaz ar tik lieliem projektiem, un tad Krāslavas novada doma bija izsludinājusi konkursu tieši jauniem uzņēmējiem. Un tad, nu, tieši šī ideja viņa kaut kā tad brieda, un tad uz to brīdi, kad bija izsludināts tas konkurs, padomājam un mēģinājam, nu, teiksim, piedalīties, ja mēs arī dabūsim kādu atbalstu, nu, tā kā māziņu starta to kapitālu, tad varbūt mēs varētu kaut ko arī mēģināt darīt, materializēt to ideju, un, nu, tā kā, ja, gan Evija, gan man drusku tā pieredze jau bija, nu, tā kā mēs veiksmīgi startējam tajā projektiņā, un tad saņēmam to atbalstiņu, par ko, protams, ļoti, ļoti esam patīcīgi, un īstenība laikam ļoti daudziem jauniem tiem cilvēkiem, un ne tikai jauniem, bet arī, tieksim, jebkura vecuma, kuram ir kāda ideja un grib, protams, viņiem vajadzīgs tas atbalsts. Un tie, kas, nu, tā kā mūsu Graslavas novada domē sniedz, tas ir ļoti, ļoti patīcīgi un ļoti labi. Nu, lūk, un mēs tad nopirkam laivas.
Savu pirmo laivu floti, kā es viņu saucam, un visās pirmās četras laivas, jā. Un tā bija vesela flote tajā brīdī.
Jā, un arī tad vēl, nu, tā kā bija tas pontona tiltiņš vai laipiņa uztaisīta, tā, lai varētu ir tā, nu, tā kā izkāpt tur un pieiet pie ūdens. Nu, lūk, un īstenība tas pirmais gaids, viņš pagāja, nu, tā ļoti ātri, kamēr mēs rakstījām, kamēr mēs pirkam, kamēr kas, un tad, jā, īstenība jau laika darbam praktiski nepalika, un tad mums bija laikam kādi 3 vai 4 pārgājieni, un ar to laikam arī beidzās tas projektiņš, un tad īstenībā, nu, tā kā pa īstam mēs šogad sākam strādāt.
Tad tas, uz ko tu atsaucies, ir 2018. gads, 18. gada vasara, jā. kad tika iegādātas laivas un attiecīgi aprīkota pludmale, tās jau bija vasaras nogale. Organisks sagatavošanās laiks, kad nu, tas bija tieši tik daudz, cik mēs paspējām nopirkt un aprīkot. Un tad jau tā pa īstam mēs tā apzināti pieņēmām savu galvā lēmumu, ka mēs startējam tieši šovasar.
Un arī jā. Atkal, nu teiksim, atkal nu, bez tā atbalsta savādāk nebūtu, jo tieši atkal pavasaris bija un pavasarī atkal bija konkursiņš izsludināts un mēs sapratām, ka mums vajadzīga reklāma, jo bez reklāmas nu, mēs nekā nevarēsim pastāstīt, nevarēsim parādīt un savādāk nevar. Un tad atkal mēs nedaudz piedalījāmies atkal konkursiņa un atkal mēs viņu vinnējam un tad Evija sataisīja reklāmu.
Mēs uzbūvējām, sauksim to šobrīd jau par zīmolu, tas, ko mēs redzam arī šobrīd, mēs sēžam savās jakās, kam virsū ir mūsu emblēma, tas arī bija tāds radošais process, nu ko tad mēs kodēsim iekšā tajā simbolā, kā tas izskatīsies. Mēs uzbūvējām savu logo, ielikām tam iekšā stāstu, mēs sākām veidot vizītkartes, bukletus, mēs sākām izstrādāt mājaslapu, mēs ļoti organiskā veidā radām kopsaucējus ar Latvijas dabas fondu, kas šobrīd ir mūsu, tā teikt, lielais brālis un sadarbības partneris, kas mums piegādā informatīvo bāzi, un te mūsu tie ceļi krustojās, izrādās. Par Saules kalnu mēs interesējāmies ļoti praktiskā veidā. Savukārt, Latvijas dabas fonds interesējās tādā zinātniskā, savā veidā, pat akadēmiskā veidā, un tas ir tā pārsteidzoši, ka mēs dzīvojot blakus, uzzinājām par to, cik arī tādā stratēģiski vērtīgā vietā mēs atrodamies tikai tad, kad mēs sākām par to vairāk interesēties. Un tiešām tagad negribas kautrēties no tā vārda, mēs tā ļoti piesardzīgi, vienmēr, nu kā jau latviešiem piemīt tāda mazliet atturība lietās, bet mēs varam teikt, ka mēs dzīvojam vienā no tīrākajām vietām ne tikai Latvijā, bet Eiropā noteikti, bet pilnīgi iespējams, ka arī pasaulē. Un tāpēc tas, ko mēs šeit mēģinām darīt, ir tā ļoti piesardzīga un arī viens no mūsu moto ir, ka mēs dodamies dabā pēc sevis pēdas tur neatstājot, tāpēc mēs pēc savā ziņā sevi pozicionējam kā ekoturismu. Mēs esam viesi un tā mēs mēģinam arī attiekties pret tām teritorijām un tikai lēnām mēs tā kā sākam apjaust, cik milzīga vērtība tāda varbūt nemateriāla vai nu materiāla, bet uzreiz tā netverama patiesībā ir Latgala un Latgales daba. Mēs tieši pa ceļam šodien braucot uz sarunu, tā runājām, ka reizēm Latgalē cilvēki gaužas, nu redzēt, mums nav ražošanas lielas, mums tā industrializācija varbūt mums nav tik ļoti skārusi, par to no vienas puses ir tā mazliet bēdīgi, jo nu, ir joprojām tāds klasisks, tradicionāls priekšstats par to, ko nozīmē ražot darba vietas vai ne, kur cilvēkiem būtu jāstrādā. Bet tad mēs iedomājamies, ka patiesībā paldies Dievam, ka tā ir. Un lēnām ir jāsāk mainīt varbūt tas piegājiens vai jāpaskatās uz Latgali no citas puses, ka mūsu pievienotā vērtība un mūsu vērtība ir tajā, ka te ir tik tīrs. Tāpēc, ka tas viss mums ir gaisa secene. Mums vēl ir jāmācās akumulēt šo domu savā prātā un pārvērst to par biznesa produktu, kas ir skaisti iepakots, skaisti nomarketēts, bet viņš ir ļoti interesants sevišķi to valstu iedzīvotājiem, kam tas vairs nav.
Uzņēmēji, kuri atvēruši savas ražotnes Latgalē, sūdzās par to, ka tomēr tas ir ļoti tāls ceļš no Rīgas. Logistika ir ļoti dārga, pat vienkārši brauciens uz Rīgu aizņem visu darba dienu uz turieni atpakaļ. Kā jūs uzskatāt, tas attālums arī Rīgai jums ir plusā vairāk vai kavējošs faktors?
Nu, spriežot pēc tās vasaras, kā bija, īstenība, nu, teiksim, arī to jomu, nu, ko mēs darījām, jā, un tad brauca sadzirdot to ideju un atsaucoties uz to aicinājumu, īstenība, šoreiz bija brauciens otrādi, ne, nu, tā kā ne mēs uz Rīgu, kā pārsti notiek, jā, bet diezgan daudz no Rīgas brauca pie mums uz Latgali. Nezinu, mēs reizim baidījāmies par rīdziniekiem. Mēs jau tur bijām ieplānojuši, ka, nu, labi, desmitos, lai viņi būtu šeit, bet tad mēs skaitam, ka, nu, labi, tad viņi septiņos ceļās. Tā ir sestdiena, kad viņiem vajag atpūsties un nu, tā, labi, pabīdīsim vairāk uz 11. Tad sākumu. Un tad, nu, teiksim, daudzi no viņiem pēc tam teica, ka, nē, normāli, mēs brauksim septiņos vai pat vēl agrāk, nu, visāda gadījumā. gadījumā par visiem nevar teikt, bet bija tādi gadījumi, kad viņi bija gatavi septiņos vai pat agrāk celties un braukt, un brauc ar ģimenem, ar bērniem, brauca uz Latgali, brauc tāpēc, ka viņi tiešām ies pargājienu, un viņi aktīvi strādās, viņi būs pie dabas, viņi, nu, teiksim, gan novēros, gan piedalīsies, gan, nu, tur ir vesela programma, un tad, nu, teiksim, cilvēki to novērtīja un to darīja, un tad mēs saprotam, ka, nu, īstenība varbūt Rīga nav tik tālu.
Pats pēdējais šī vasara pārgājiens mums bija ar kādu lielu uzņēmumu grupu. Tas bija lielākais mūsu vispār laikam jebkādu pārgājiens. Mēs bijām apmēram 30 cilvēku uzņēmumu grupa. Un atceries, turbūt vari mēģināt nocitēt to Dāni. Atceries Dāņu augstas raudzes, teiksim, uzņēmuma. Jā, viņš bija menedžmenta augšgalā, turklāt nevis tikai Latvijā. Tas bija starptautisks uzņēmums. Mums bija iespējams Baltijas valstu, teiksim, menedžmenta vadītājs vai kā citādāk.
Viņš izteicās tā, ka, nu, apmēram, protams, nu, cik, viņš angliski runāja, tur, cik nu man to zināšanu ir un sapratnis par to, bet cik es sapratu, viņš izteicās apmēram, ka, nu, es biju daudzās pasaules vietās, bet šī vieta, kurā mēs šoreiz esam, ir viena no skaistākajām un, nu, apmēram, tīrākajām un kaut ko tādu es negaidīju vai, nu, kaut kas tam līdzīgs. Jā, tātad būtībā tas ir cilvēks no malas, kas ir pabijis daudz kur pasaulē un esot šeit, viņš konstatē, ka tiešām absolūti nesliktāka, nu, nekā citas pasaules vietas un pat labāka, skaistāka. Un tas man bija, protams, tā, nu, patīkami, jo es esmu tomēr Latgales patriots un, protams, patīkami.
Kā jūs varat vērtēt to stāvokli dabā apkārtējā vidē, vedot cilvēkus ekskursijās pa ezeriem un upītēm, dabas tīrība un ekoloģiskais stāvoklis pēdējos gados nav pasliktinājies vai arī tieši otrādi Latgalē uzlabojies?
Nu, redziet, ja runājam par šo te tīri ekoloģisko stāvokli, tā kā es vadu pārgājienus jau ļoti daudzus gadus, būtībā es redzu, ka dabā tomēr mainās kaut kas. Tas ir saistīts, es pat nezinu būtībā, ar ko tas saistīts, bet mainās ļoti ūdens līmeņi upēs, jā, ar ko tas saistīts, grūti pateikt, tātad zemāki ūdens līmeņi paliek un ezeri lēnām aizaug. Tīrība, nu, vismaz, cik es atceros, ūdens dzidrība, tīrība, nu, tur tā kā nekas nemainās, bet ezeri intensīvi aizaug. Ar ko tas saistīts, man grūti pateikt, es neesmu šai ziņā speciālists, bet to, ka tomēr šeit tā kā iedzīvotāju blīvums ir samērā mazs, tā daba tomēr ir saglabājusies, nu, tādā relatīvi neskartā veidā. Dabā izmaiņas notiek, jā. Bet tai pašā laikā šī te dabas tīrība un ūdens dzidrība manā skatījumā ir saglabājusies, arī augu valsts ir saglabājusies, nu, būtībā, tas ir manas domas vienīgi. Nu, problēma ir tā, ka jā, ezeri aizaug tur, kur, nu, gadus desmit nebija niedru, nebija ūdens zāļu, tur ir aizaudzis. Ar ko tas saistīts, man grūti pateikt.
Tātad ūdens augstā ir smalkānā jāda? Smalkā un arī lokanā jāda. Tās ir divas sugas, kas abas divas ir pietiekami retas. Un pirmo reizi tas bija šķiet 2008. vai 2008. gadā, tā no galvas neatminos, bet es domāju, ka Latvijas dabas fonds noteikti to var izstāstīt un pētnieks uvis uz ko, nu, tā detaļās izcili. Pirmo reizi tika atklāts Ārdava ezerā, un kas patiesībā ir arī viens no mūsu maršruta ezeriem. Mēs viņam tieši fiziski peldam cauri, un tad mēs mēģinām pievērst uzmanību varbūt tām vietām, kur, nu, mums ir tādas aizdomas, ka tā najāda kaut kur tur 2 metru dziļumā varētu arī mājot. Nu, lūk, bet tad es tā saprotu, ka laika gaitā najāda tika atklāta arī vēl citos ezeros, kuros mēs peldam. Tā ir skaitā arī Sīvera ezerā. Jūs varat iedomāties, Sīvera ezerā ir atklāta lielākā šīs tas malkās najādas auga pasaulē. Tātad tas ir, nu, tas kaut kādā mērā, ja tu par to varbūt tā virspusēji neaizdomājies, nu, tas tā paslīd garām. Bet ja tu uz to augu skaties nevis tikai kā uz ūdens augu, bet kā uz indikātoru dabas un vides kvalitātei, un tu iedomājies, ka kopumā šīs augs ir atrodams tikai 54 vietās pasaulē, un šeit mums ir lielāka audze. Tas ir tā kā katalizators tam, ka mēs tiešām varam būt ārkārtīgi priecīgi, lepni, iespējams tā ir nejaušība, iespējams jaušība, bet, nu, nevar noliekt, mēs atrodamies un operējam tieši kā Lausteni Latgala vienā no tīrākajām teritorijām, Latvijas teritorijā noteikti, bet noteikti arī ārpus tā. Tā ka, jā, smalkā nejāda, uz to var skatīties tā. Filozofiski var pētīt to, kā ūdens augu, kas varbūt ir interesantāka dabas pētniekiem. Paceļoties virs tā, tas galvenais stāsts ir par to tīrību, par to unikālo dabas kvalitāti, par to neskartību. Un iedomājieties, šis augs ir saglabājis kopš ledus laikmeta. Tie ir apmēram, nu, tur 9-10 tūkstoši gadu tādā formā, kā viņš ir bijis, tā viņš tur arī turpina dzīvot. Tā, ka tas ir, nu tā, ļoti forši par to padomāt dziļāk.
Jums bija vienkārši uzsākt šo uzņēmējdarbības veidu ar savu līdzfinansējumu vai arī bija pietiekoši projekta atbalstu?
Ņemot vērā priekšvēsturi, mēs šim notikumam gatavojāmies jau ilgstoši un mums tādā ziņā ir paveicies, ka mums ir, teiksim, šī teritorija, kur mēs varam uzņemt cilvēkus bijusi jau arī pirms tam, tātad, nu, teiksim, zeme mums nav jāiegādājas no jauna, teiksim, ēkas arī mēs no jauna neko nebūvējam, mēs izmantojām resursus, kas mums bija pieejami jau iepriekš, vienkārši mēs par to nekad nebijām, nu, varbūt bijām, bet katrā ziņā mēs to nekad, nu, līdz šim tā īpaši neizmantojām šādiem nolūkiem, bet mēs sapratām, ka var to darīt arī šādi. Tā pašā laikā mums arī ir, nu, šobrīd tā vietā, kur mēs atrodamies, kilometra attālumā mums ir Leja ezers, kas ir mūsu maršruta noslēdzošais ezers, un mums tur ir piekļuve pludmalai, kas ir labi iekārtota, kur labi var tātad izkraut, iekraut laivas un tā. Līdz ar to daudzas lietas bija atrisinājušās jau pirms mēs sākām vispār domāt par savu uzņēmumu vai par šo uzņēmējdarbības veidu, bet varbūt tas, kas mums iztrūka fiziski, bija šī tā saucamā laiva flote, un sākumā tiešām tās bija tikai 4 laivas, jo mēs arī nebijām pārliecināti, teiksim, tam būs pieprasījums, tam nebūs. Bija tā sajūta, ka tur kaut kam ir jābūt, bet, nu, kā jau es domāju, jebkurš uzņēmējs pateiks, ka tu nekad nevari 100% zināt, kad tu iesāksi un kad tu sāksi testēt, tad tu zināsi, vai to tiešām kāds vēlas vai neviens nevēlas. Līdz ar to tas grants arī, par ko mamma reiz runāja, bija vairāk saistīts ar laivu iegādi un ar teritorijas, nu, tādu kā labiekārtošanu. Tāpēc mūsu gadījumā vismaz startam, es domāju, ka mums pietika. Par to mums ir prieks, par to mēs esam pateicīgi. Vairāk tagad ir jautājums, nu, ko no tā mēs būvēsim tālāk? Un kas tad Lostina Latgala būs? Nu jā, bet ja mēs vienmēr skatāmies ļoti piezemēti uz vēlmēm vai vajadzībām, es domāju, nekad arī Lostina Latgala nebūtu radusies. Nekad. Un neviens neticētu, ka tas ir iespējams, ja tu tomēr drusku nemērķētu augstāk un neskatītos tālāk nekā tev šķiet.
Kā jūs uzskatāt, vai šeit Latgalē tiem cilvēkiem, kuri mēģina dibināt savu uzņēmumu, iesaistīties uzņēmējdarbībā, ir pietiekuši daudz atbalsta instrumentu? Un kādus jūs varbūt vēlētos vairāk?
Es domāju, skatoties sevišķi no jauna uzņēmuma perspektīvas, nodokļu, atlaides, jebkādā veidā, kā tu vari, teiksim, nu, nevar to savu prooptimizēt, bet palīdzēt un sekmēt uzņēmumu dzīvot spēju viņa rašanās stadijā, ka tu tiešām vēl tausties, varbūt tik līdz galam labi nesaproti, kā darīt lietas un kā varbūt kaut kur iekasēt vairāk un kaut ko varbūt samazināt, tad, teiksim, šīs te nodokļu atlaides varētu būt ļoti labs mehānisms, kā arī piesaistīt, ne tikai palīdzēt esošiem, bet arī piesaistīt. Katra motivācija, un tas ir tāds kompleks, kā es saku, ka uz to ir jāskatās kompleksi un kopumā. Tātad grantu programmas un atbalsta programmas gan Eiropas Savienības, gan arī, teiksim, pašvaldību. Jā, teiksim, godīgi, es esmu runājusi arī citur un vairāk pierīgā. Nav pārāk daudz pašvaldību, kas grantē arī vismaz šīs te mazās lietiņas, tā ka tas ir svarīgi. Nodokļu atlaides, tas ir arī nemazāk svarīgi. Tālāk nākamais jautājums ir, es domāju, ar to Lostin Latgales saskarsies jau tuvākajā laikā, darba spēks. Tas ir tāds sensitīvs jautājums, grūti pateikt, kurš tieši ar to var palīdzēt, bet tajā brīdī, kad tev ir jāatrod vairāk vai mazāk kvalitatīvs darbinieks, darbspējas vecumā, kas spēj gan runāt, gan domāt, gan, teiksim, darboties atbildīgi, tas nav vienkārši. Tātad iespējams, ka šeit var meklēt kaut kādus kompromisus vai atbalsta iespējas no Nodarbinātības valsts aģentūras. Arī tur, protams, ir programmas dažādām mērķa grupām, bet tās mērķa grupas arī ir gan specifiskas. Bet, nu, jā, tātad, nu, vismaz, manuprāt, tas arī ir diezgan būtisks jautājums. Tas, ko noteikti var paslavēt, kas ir darīts līdz šim, manuprāt, ir infrastruktūras lielie projekti, kas ir īstenot arī Krāslavas novadā, Krāslavas teritorijā, tas ir pietiekami būtiski, tā ir, sauksim to arī par pilsētas seju, ko tu redzi tajā brīdī, kad tu iebrauc iekšā, vēl pirms kaut kādiem 10 gadiem pat YouTube var atrast video, kurā cilvēki filmē to gabalu, kad Krāslavā laižas nost no kalna, tur bija tā kā bedra uz bedras, un cilvēki pat YouTube ielika, lai, nu, citi cilvēki paskatās, nu, kāda ir tā sajūta, kad tev visi kāda kamera kretās, un no tā mēs esam atbrīvojušies. Pat ja tā salīdzina ar Rīgu, mēs šobrīd jau varam salīdzināt, tad es domāju, ka Latgales mazpilsētas ir krietni gājušas uz priekšu nekā galvaspilsēta, vismaz tādā ceļu un infrastruktūras attīstības ziņā, bet tajā pašā laikā, kā mēs zinām, līdz ar 20. gadu, tad, teiksim, kohēzijai šie te fondi vairs tādā apjomā nebūs pieejami, un kā mēs domājam par ilgtermiņa pirmkārt uzturēšanu, otrkārt, nu, attīstību arī citās vietās vai, nu, paplašinot to loku, nu, piemēram, tā kā Skandināvijā, tad tev grantēta ceļa nav faktiski nekur. Katrs lauku ceļš izskatās tā, kā mums izskatās centrālās maģistrāles. Tas ir, nu, tālāk nākamais jautājums. Varbūt tā plašāk, ja mēs skatāmies ne tikai uz iekšzemes turistu, kas, protams, ir svarīgi, bet es domāju, ka mums visiem kopā ir svarīgi saprast, ka vienīgais turists, kas ienes naudu nevis konkrēti mani, bet valstī kopumā ir ienākošais ārvalstu turists. Un kā sekmēt šo? Protams, tās ir idejas, tas ir mārketings, bet tā ir arī infrastruktūra, bet tas ir tāds varbūt valsts mēroga jautājums. Kā nākas, ka līdz šim, jo projām mums nav pieejams neviens tāds kvalitatīvs ātri gaitas ceļš. Lietuva, nu, jau uzsāk būvēt trešo autobani, tā saucamo maģistrāli, kamēr mums, ja projām ir, nu, varbūt tīnožu trasē, tā, kurai pa malām vismaz ir kaut kāda papildus josliņa, nu, ir, nē, nevis tīnoža, bet Salkrasta ir uzbūvēta tīnožu trasa, jā, bet Latvija nesākas un nebeidzas ar piejūras teritorijām. Būsim godīgi, un par to, man liekas, kopā ir jādomā.
Kādā stāvoklī vispār atrodas pēc jūsu vērtējuma turisma attīstības iespējas Latgalē? Ir daudz vēl brīvas vietas?
Paskatieties apkārt, ja mēs tā pa šeit paskatāmies, nu, laikam labi, plogu labi neredzās, bet mēs esam vieni, cik metru vai gandrīz kilometru rādiusā. Un tādā ziņā to, ko mēs jau iezīmējām sākumā, mums tās vietas un teritorijas ir vairāk nekā pilnīgi iespējams, nu, jebkur citur, kur var iedomāties kārtnē, ne tikai Latvijā, bet vispār. Un tas domas lidojums ir milzīgs, jau man pat vienkārši skatoties tā pretī pāri laukam ir 1000 un viena ideja, ko te varētu darīt. Galvenais, man šķiet, galvenais ir mazliet pamainīt to skatu punktu. Arī Lostin Latgale nekad netaptu, ja mēs skatītos tā klasiski vai konservatīvi apkārt, nu, varbūt iedvesmojoties no citiem, kas ir apkārt, nu, tā tad mums ir ezeri, mums ir laivas. Ko cilvēki parasti dara? Ņem tev laivā, brauc pats vai, nu, tur, nezinu, īrējam laivas vai, nezinu, ja mums ir viesu mājas, nu, tad mēs tur tikai nakšņojam, ēdam, nu, varbūt vēl pirti ēdzam. Tas ir ļoti tāds klasisks un vienkāršots veids, kā skatīties uz lietām, jo tā ir vienkārši. Un cilvēkam ir tā tendence meklēt dzīvē vieglākos ceļus. Bet pilnīgi iespējams, ka ne tā ienesība, ne arī tā atdeve vai atgriezeniskā saite, nu, neražojas lietās, kas visas ir tik acīmredzami vienkāršas. Varbūt nekas ģēniāls nav jāizdomā, bet, nu, paskaties drusku citādāk. Nu, izkāp no tās savas kastes ārā. Un tad ir nākamais jautājums, kas ir sev jāuzdot. A kā mēs varam izkāpt ārā no tās savas kastes? Un te es atļaušos varbūt būt nepopulāra, kāds man iebildīs, kāds teiks, ka nē, klausies, ko tas stāsti, cilvēku tāpat nav, bet man šķiet, ka cilvēkiem ir jābrauc ārā, viņiem ir jābrauc ceļot, viņiem ir jābrauc mācīties, viņiem ir jāskatās pasaule, viņiem apkārt, iedomājieties, mums ir tā vidēja, es kādreiz tā domāju filozofiski, vidēja, nu tā, mūsdienās cilvēks dzīvo apmēram 70 gadus, Un, nu, nevar būt tā, ka tu visu savu 70 gadus dzīvo savā viensētā, un tas ir vienīgais, ko tu redzi vai par ko tu domā, un tu ceri, ka tev atnāks no debesīm brīnums, un tu saražosi kaut kādu stilīgu ideju vai kaut ko inčīgu uztaisīsi. Nu, nu manuprāt, nu, būsim pieauguši cilvēki, tādi brīnumi nenotiek. Tu vari ražot kaut ko tad, ja tev ir kaut kas, no kurienes smelties, un pasaule ir tik krāsaina un tik skaista, un mēs bieži pat neaizdomājamies par lietām, kuras mēs varam varbūt paskatīties, pašpikot vēl kaut kur, un tā iedvesma nāk visu relativizējot. Kā es minēju pašā sākumā, tu sāc vērtēt lietas un vietas tikai tad, ka tev ir ar ko salīdzināt, bet lai būtu, tev ir jāaiziet ārā un jāpaskatās, kas vēl ir apkārt.
Aivaram laikam citas domas par to aizbraukšanu.
Varbūt, varbūt drusku citas, jā, es piekritīšu Evijai, ka pasaule ir ļoti krāsaina un, un labi, ka jaunie cilvēki brauc un, un teiksim, skatās, bet man ir tā doma, ka jā, labi, ka tu brauc un skaties, bet galu galā vajadzētu atgriezties un šīs zināšanas un pieredzi, ko tu esi guvis kaut kur ārzemēs, izmantot nu, būtībā, nu, nezinu, savas dzimtenes uzplaukumā, ja? Tā ir tā doma. Protams, daudzi aizbrauks neatgriezīsies, bet, nu, es domāju, ka daudzi arī atgriežas. Nu, cik daudzi tas ir jautājums, un, protams, mana, nu, teiksim, mana sāpe ir tā, tā kā es strādāju skolā, es, nu, vismaz apmēram zinu, cik, cik cilvēki, jā, ir aizbraukuši, un cik ir atgriezušies, un cik ir neatgriezušies. Protams, mana doma, jā, brauciet pasaulē, skatāties, nu, bet tomēr brauciet atpakaļ.
Šajā brīdī saku paldies par laipno uzņemšanu un aizrautīgo stāstījumu. Uz īsu brīdi mēģināju pazust Latgalē. Pie mikrofona bija Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos. Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.